Hüseynqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 22.
Arvad kişinin yerini saldıqdan sonra taxçanı, boxçanı axtarıb yamaq yırtığını tikərdi. Səhər tezdən kişi yuxudan oyanardı. Qara mahud şalvarını, tirmə döşlüyünü, kəyani donunu geyib qurşağını bağladıqdan sonra dəstəmaz alar, namaz qıldıqdan sonra qara buğdayı sifətini iki tərəfdən səliqə ilə örtmüş qara saqqalını darayar, ağ araqçının üstündən əmiri papağını başına qoyub oğlunu çağırardı. Ada Kərim! Kərim! Arvad elə başa düşərdi ki, kişi oğlunu döyəcək. Ona görə də tez gəlib kişiyə yalvarmağa başlayardı. Sabah-sabah nə xeyir eləmişik, nə şər. Uşağı döyməginə, əlin dəstəmazlıdır, xeyir olsun, uşağı qat qabağına, apar bazara. Hər nə almalısan, al, ver, gətirsin. Kərim Kəblə Novruzqulu ilə dükana gedərdi. Kişinin alış-verişə başı qarışar, uşaq isə onu gözləyər, mollaxanasının vaxtı keçərdi. Ada Kərim, sən get molluya, mən şeyləri özgəsi ilə göndərərəm. Ay ata, bunu səhərdən deyəydin də, mən də çıxıb gedəydim mollaya. İndi mən hara gedim, vaxt keçib. Fəqət atasından cavab almadığından bir ayağı gedər, bir ayağı gedməzdi. Nəysə, qorxa-qorxa gəlib mollaxanaya çıxardı. Keçib öz yerində oturar. Molla uşaqlarım dərslərindən qurtarandan sonra, Kərim, nöşün gecikmisən. Kərim qorxudan ağlaya-ağlaya, Vallah, molla əmi, atam səhər məni aparıb dükanda saxladı, vaxt da keçdi. Yalan deyirsən, namərbud. Görəsən, harda aşıq-aşığa başın qarışıbmış. Çox deyib az eşitdikdən sonra çubuqla falaqqa işə düşərdi. Keçmişdə göz açıq adamlar oğlunu aparıb mollaxanaya tapışırdı. Bu uşaq böyüyər, evdə anası, bacısı və qonşu uşaqlar bunun əlindən zara gələrdi. Uşağın atası mollaya müraciət edib, Molla, bunu mən bura gətirmişəm ki, küçələrdən əl-ayağı yığılsın. Əlində biraz savadı olsun. Əti sənin, sümüyü mənim. Yenə sənə tapşırıram. Sözünə qulaq asmadı, döy. Uşaq döyülmək ilə ölməz, deyərdi. Molla uşağı gözünün ucu ilə süzüb, sonra deyərdi. Keç əyləş uşaqların cərgəsində. Uşaq biraz oturandan sonra molla ona tapşırardı. Sabah atana deyinən, sənə bir əlifba çərəkəsi alsın. Atası səhər çərəkə alıb uşağa verərdi. Köhnə məscid hücrələri qışda soyuq, yayda isə həddən artıq isti olardı. Hücrənin yeri torpaq idi. Bura evlərdə işlənib işdən düşmüş köhnə həsirlər ilə döşənər, həsirlərin altı tozla dolu olardı. Biri əlindən tərpənmək olmazdı. Hər uşaq öz evindən bir döşəkçə gətirərdi ki, yer onu əzməsin. Qışda da hərəsi bir manqal gətirərdi ki, özünü soyuqdan saxlasın. Mollaxananın müəyyən vaxtı yox idi. Mollanın keyfi istədiyi vaxt dərs oxuyardılar. Səhər saat 9-dan saat 12-yə kimi. Günorta 2 saat tənəffüsdən sonra saat 2-dən yenə də gün batana dək uşaq məsciddə qalardı. Birinci dərs Hüvvəl Fəttəhülləlim dərsi olardı. Molla barmağını əlifin üstə qoyub, burnunda danışdığı və əlif deyə bilmədiyi üçün əlif yerinə Ənif deyərdi. Uşaqlar da onun dediyini təkrar edərdi. Molla təzədən deyərdi. Mən deyəni demə, Ənifdir. Uşaq da onun dediyini deyərdi. Ənif. Mollanın acığı tutar, uşağa bir qafaz vurub döyərdi. Körəzeyin oğlu, körəzeyin! Uşaq karıxıb bildiyini də itirərdi və ağlamağa başlayardı. Molla köhnə şəhirlərdən birini çağırıb ona tapşırardı ki, aparıb ona Əlif hərfini öyrətsin. Bu uşaq bir il tamam məktəbə gedərdi. Amma hürufatı yaxşı tanıya bilməzdi. Dərsin üsulu olmazdı. Uşaqlara ərəb qiraəti ilə dərs verərdilər. Bir əbcət kəlməsini molla uşağa belə başa salardı. Əlif zəbər ə, bey zəbər b, cim bəzər cə, dal zən cəd əbcət. Bu dərs üsulu uşaqların zehnini kütləşdirib, onların istedadını məhv edərdi. Dərs əvəzinə bu məktəbdə uşaqları ölüncə döyərdilər. Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar. Xəlfə, yəni köməkçisi. Oxuyan uşaqları molla daima qulluğa göndərərdi. Mollanın arvadı bunlara ev süpüttürərdi, su daşıttırardı, odun yardırardı, qavqaşıq yudurdardı. Onlar mollanın arvadının satıl və boğçasını hamama aparardılar. Mollanın arvadı üçün iş görən uşaqlar sevinə-sevinə mollaxanaya gələrdilər. Mollanın arvadına acığı tutanda acığını şəhidlərə tökərdi. Bu zaman məşhur falaqqa işə düşərdi. Falaqqa 1 metr uzunluğunda ağac idi. Ortasında 4-də 1 metr fasiləli 2 deşik var idi. O deşiklərə ip bağlanırdı. Uşağın ayağını 2 deşiğin arasına qoyar, ipi onun ayağına salar, sonra ağacı burardılar. Uşağın ayağı orada möhkəm sıxılmış olardı. Əzgil və ya nar ağacından nazik düyümlü çubuqlar hazırladardılar. Molla çubuqla qolunun gücü çatdıqca uşağın ayağına çırpardı. Belə ki, bəzən uşaqların dırnaqlarından qan sızardı. Uşaqların çoxsu həftələrlə yeriyə bilməzdi. Molla xanadan evlərinə dizin-dizin gedərdilər. Çox vaxt molla uşaqları qatara salardı. Yəni, şəhidlərin hamısı falaqqaya salınıb döyülərdi. Qurana çıxana kimi yazıq uşaqların halı belə acınacaqlı olardı. Quran çıxma. Quranı oxuyub qurtarmağa Quran çıxma deyərdilər. O uşaq qoçaq idi ki, bu şəraitdə oxuyub Quran çıxaydı. Axşam Quran çıxmış uşaq atasına deyərdi ki, mən sabahı Quranı xətm edəcəyəm. Atası bazardan noğul, nabat, püstə, badam, qənd, çay, xına alıb bir padnosa yığar, mollu üçün xonça hazırlardı. Səhər uşaq mollaxanaya gedər, Quranın axırıncı surəsini əzbərdən oxuyardı. Oxuyub qurtarandan sonra xəlfə, Fətabərə küllahü əhsənül xaliqin, molla yesin südlü plov balığın, xəlfə yesin qırmızıca qazmağın, şəyird yesin qırmızıca çubuğu deyib, Quran çıxan uşağın papağını götürüb yerə çırpardı. Şəhərlərdən biri papağı götürüb Quran çıxan uşağın evlərinə qaçardı. Uşağın anası papağı gətirən uşağa xonça verib yola salardı. Bu uşaq xonçanı mollaxanaya gətirərdi. Molla xonçanı görüb gülümsərdi və uşaqları o gün azad edərdi. Məşq xəttatlıq. Məşqin üstündə uşaqların əlləri falaqqaya düşərdi. Uşaqlar gərək elə yazaydılar ki, hərflər hamısı bir qayda ilə çapdan çıxan kimi olaydı. Çox vaxt bunun üstündə şəhidlərin hamısının əli falaqqaya düşərdi. Bir ağlaşma qopardı ki, deyəsən yasxanadır. Çox uşaq falaqqanın qorxusundan döşəkçəsini, çərəkəsini qoyub qaçardı. Ata-analarına yalvarardılar ki, onları bir daha mollaxanaya aparmasınlar. Uşaqların yanında molla adı çəkiləndə qorxudan titriyib ağlardılar. O saat çubuq falaqqa vəhşi rəftar gəlib gözlərinin qabağında dayanardı. Beləliklə, vəhşi ruhanilər, onların əlaltıları olan mollalar xalqın başını tovlayıb onu savaddan, elmdən, bilikdən, mədəniyyətdən uzaqda, avam və cahil bir halda saxlamağa çalışardılar. Bu, onlar üçün əlverişli idi. Nə isə, Kərimin ayağına o qədər çubuq dəyərdi ki, ayaqları şişərdi. Yoldaşları qoluna girib evlərinə aparardılar. Kərimin anası oğlunu bu halda görcək, əhvalatdan xəbərdar olardı ki, Kərimi falaqqıya salmışlar və mollanı qarğışlamağa başlardı. Mollanı görüm saqqalı qanına bulansın, əmmaməsi ayağına dolaşsın, onu görüm heç əli qələm tutmasın, canı məccidlər tinində çürüsün. Mənim balamın taqsırı nə idi ki, bugünə saldı? Kərimin ayağına yağlı xəmir salıb yerə uzadardılar. Beləliklə, uşaq molladan qaçar və molla adı gələndə bağrı yarlardı. Burada uşağın savadı barədə danışmaq əlbəttə yersizdir. Çünki uşaq mollaxanada 10 ildə oxusaydı, ana dilində savadı olmazdı. Əksinə, orada əxlaqı və tərbiyəsi pozular, istedadı, zehni və bacarığı kütləşər, zəhərlənərdi. Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, tazbazlıq, xoruzbazlıq, qoçbazlıq, bildirçinbazlıq, itbazlıq və bu kimi işlərə verərdi. Bir də görərdin ki, küçənin başında cəmaat cəm olub, iki qumral qoçu boğazlarından halqalarını çıxarıb döyüşdürürlər. Bu qoçlar üç qism olardı. Toğlu, şişək və ögəc. Toğlu bir illik, şişək iki illik, ögəc isə üç illik olardı. Ağ qoçların boyunlarından xırda zınqrov, muncuq, ara sıra göz muncuğu və yaşıl meşindən tikilmiş iki dualı üçkünc bitki asardılar. Buynuzlarını, kəlləsini və bədənini xına ilə çal-çarpaz boyayardılar. Bu heyvanlar döyüşdükcə elə zərb ilə bir-birinə kəllə vurardılar ki, buynuzları sınar, bəzən başları belə parçalanardı. Kimin qoçu yerindən tərpənsəydi, onu qaçmış hesab edərdilər və o məğlub edilmiş hesab olunardı. Qoçların döyüş zamanı düşdüyü halları ifadə etmək çətindir. Heyvanların gözlərinə qan dolur, buynuzları sınır, buynuzun dibindən qan axır, dilləri ağızlarından bayra çıxır, dişləri sınır, sürətlə ləhləyərək ölümcül bir halda məsum-məsum ora yığılan cəmaatın üzünə baxardılar. Bununla belə avam cəmaat bu vəhşi adətdən əl çəkmək istəməzdi. Acınacaqlı bir hala salınmış heyvanların döşünü, başını ovuşdura-ovuşdura bir təhər təkrar döyüşə cəlb etmək istədilər. Çar hökuməti və ruhanilər tərəfindən qaranlıqda, cahillik və vəhşilikdə saxlanılan, insancasına yaşamaq yolları bağlanmış avam cəmaat arasında bu zaman it boğuşdurmaq da adət idi. Bakının ətraf kəndlərindən məşhur cins qoyun itlərinin küçüyündən Bakıya gətirib il yarım, iki il bəsləməyə başlar və boğuşdurmaq üçün hazırlaşdırardılar. Yaxşı uzun boylu, uzun qıçlı heratı xoruzlarını çolpalıqdan kişmişlə bəsləyib, 6 aydan sonra onun qıçlarındakı məmizlərini şişə ilə doldurub iynə kimi itilədərdilər ki, döyüşən zaman o biri xoruzun çinadanına batsın. Dovşan ovuna getmək üçün tazı bəsləmək də adət idi. Məlum olduğu üzrə tazının qıçları, ceyran qıçları kimi nazik və uzun, bədəni zərif və yüngül, başı tülkü başına oxşar, qulaqları salla, quyruğu isə uzun olardı. Tazı 6 ayda mərəz olardı, yəni tazılıq həddinə çatardı. Onun yediyi qoyun qarnı, kəllə və çörək olardı. Tazıları bu cür saxlayıb böyüdərdilər. 5-10 nəfər adam sözü bir yerə qoyub tazıları hazırlayar və ova çıxardılar. Hərə bir at minib 2-3 tazını yanınca aparardı. Ova aparılan bu tazıların boynunda xalta, xaltaya bir dəmir halqa bağlı olardı. Tazı sahibinin əlində isə uzun ciyə olardı. O, ciyəni halqalardan keçirib ipin iki ucunu at üstündə əlində tutardı. Harada dovşana rast gəlsəydi, halqalardan keçirilmiş ipin birini buraxar, itlər ipdən azad olub dovşanların dalınca qaçardılar. Atın üstündəkilər isə onların dalınca çapardılar. Onlardan biri qışqırardı. Anam qara qancıq, atam ağzı qara, babam boz tula, qoyma, qoyma, dərdim bəlam mənə gəlsin. Belə ki, bağ, bostan, buğda, zəmilərin hamısı atlara, tulalara ayaq altı olardı. Bir para köhnə, təcrübədən çıxmış dovşanlar çalın çarpaz yolla qaçaraq tazıları çaşdırır, ara bir də vaz atardılar. Çox qaçdıqda tazılar havanın istisindən təng nəfəs olar, dırnaqları, qol qıçları yaralanardı. Bəzən zavallı it taqətdən düşüb yerə yıxılardı. Çox vaxt isə dovşanın nəfəsi kəsilər yıxılıb ölərdi. Əgər iki tazı bir dovşanı tutsaydı, tazı sahibləri arasında höcət və dava başlardı. Çox zaman bu dava ölüb öldürməyə və ədavətə də çatardı. Ovçular yorğun, ac, susuz ovdan qayıdardılar. Bildirçinbazlıq. Bildirçinlər öz oxumalarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Birincilər yorğa, yəni tez-tez, ikincilər şumara, yəni biraz ağır, üçüncülər isə lap ağır oxuyan bildirçinlərdir. Bu axırıncılar çox dadlı və bahalı bildirçinlərdir. Bu quşun bir qəribə şakəri vardı ki, yeri gen olsa oxumaz. Onun qəfəsinin eni və uzunluğu 6, hündürlüyü 20 cm, üstü isə dəmir millərlə hörülmüş olardı. Qəfəsin içində quş tükündən yumşaq döşəklər qayrılıb, quşun başı üstündə bərkidərdilər ki, özünü ora-bura çırpanda başı dağılmasın. Bu quş işıqda yata bilməz. Onun yatması üçün ya qəfəsin üstünə bir dəsmal salar, ya da qəfəsi qaranlıq evə aparardılar. Bildirçinin yediyi adi darı olardı. Ara bir şadənə də verərdilər ki, quş qızırsın. Həftələrlə çöllərdə xəsillər, əkin arasında tor quran quşçular bildirçin düdüyü, qiyit çalmaqla erkək bildirçini aldadıb tutardılar. Onu tutmaq üsulu belə idi. Xəsillərin üzərinə böyük tor döşərdilər. Quşçular özləri isə xəsillərin dibində gizlənib düdük çalardılar. Erkək bildirçin düdüyün səsinə aldanıb torun altına gələrdi. Quşçular quşun tora düşdüyünü gördükdə qəfildən ayağa durardılar. Quş yanında adam görcək havaya qalxmaq istərkən tora ilişər və onu tutardılar. Bildirçini şəhərə gətirərək qəfəsə salardılar. Həyətdə müəyyən bir yerə və ya küçə qapısının üstünə bir mıx vurub qəfəsi oradan asar və quşa muşqurardılar. Muşquruqda quş məmo, məmo, quşun sahibi isə ahəstə səslə hə, hə deyərdi. Quş isə oxumağa başlardı. Quşun oxumağına şəhərin alverçi, baqqal, tacir, dəllal kimi havayı yeyən boşboğazları toplaşardı. Bunların ümumiyyətlə qara saqqalı, başlarında qazamatı ya iki yüzlü əmiri ya da qələmi papaq olardı. Boğazlarından göbəklərinə dək ilməli donları, ayaqlarında yaşıl rəngli sağlı başmaqları, sarı ipək qurşaqları, topuqdan yuxarı göy rəngli şalvarları, bir parasının enli əlvan yun qurşaqları da olardı. Bu adamlar çiyinlərinə güləbətinli, sırma ilə baftalı çuxa, bəzən də sarı, uzun ərdəbil kürkü salardılar. Quş oxuyandan sonra bu barədə böyük mübahisə və höcətlər başlardı.
Ayrım sonu.